Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumatano, Juni 8 mwaka huu wa 2022. Karibu sana.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Soleil Butembo DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa tulizo nazo ni kwamba mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya juu ya njaa nchini Somalia na kuongezeka kwa vifo vya watoto katika pembe ya Afrika.
Na katika makala yetu ya vijana leo, kocha wa timu ya vijana wasichana nchini Tanzania ya Serengeti Girls anaelezea changamoto wanazopitia katika kuandaa wachezaji.
Kuna wakati na plani na feli, kuna wakati unakumbana mazingira magumu kwenye mechi ambazo unacheza, kuna wakati wachezaji wanapata majeruhi ambao wako kwenye plani zenu na mnakuta kwamba mnalazimika kureplan again. Lakini yote hayo ni changamoto kwenye maisha ya mpira, kama kwenye maisha mengine ya kawaida.
Ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduimana.
Russia imekabidhi kwa Kiev maiti 210 za wapiganaji wa Ukraine ambao wengi wao walifariki wakiulinda mji wa Mariupol usitekwe na wanajeshi wa Russia katika mapigano makali yaliyofanyika kwenye kiwanda kikubwa cha chuma, jeshi la Ukraine limesema Jumanne. Raia wengi wa Ukraine walizuiliwa kwenye kiwanda cha chuma cha Azovstal kwa wiki kadhaa wakati Russia ikijaribu kuuteka mji huo wa Mariupol. Wanajeshi wa Ukraine hatimaye walijisalimisha mwezi uliopita na kuwekwa mbaroni na Russia. Mchakato wa kurejesha maiti za wanajeshi waliofariki wakilinda Mariupol unaendelea. Kufikia sasa, maiti 210 za wanajeshi wetu zimerejeshwa. Wengi wao ni walinzi mashujaa wa Azovstal, idara ya ujasusi ya Wizara ya Ulinzi ya Ukraine imesema kwenye Twitter. Kumekuwa na habari chanya juu ya hatma ya walinzi wa kiwanda cha Azovstal wanaokadiriwa kuwa 2000. Kiev inataka wote wakabidhiwe katika ubadilishanaji wa wafungwa, lakini baadhi ya wabunge wa Russia wanataka baadhi ya wanajeshi wa Ukraine wafikishwe mahakamani. Kazi inaendelea kuwarejesha nyumbani walinzi wote wa Ukraine waliotekwa nyara, idara hiyo ya ujasusi imesema. Wiki iliyopita, ubadilishanaji wa maiti 160 kati ya Russia na Ukraine ulitangazwa na Wizara ya Ukraine ya kuunganisha eneo lililokaliwa kwa muda. Wademokrat katika baraza la Senate la Marekani Jumanne wamesema wametiwa moyo na mazungumzo kati yao na Warepublican juu ya sheria za umiliki wa bunduki, lakini wameonya kwamba maafikiano yoyote hayatajumuisha hatua zote ambazo wanasema zinahitajika kukabiliana na ghasia za utumiaji wa bunduki. Kila siku tunakaribia kufikia makubaliano, sio mbali zaidi, amesema Senator Chris Murphy wa jimbo la Connecticut, ambaye anashirikiana na Senator Republican John Cornyn wa jimbo la Texas juu ya makubaliano hayo. Kiongozi wa Republican kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, alisema na matumaini kuwa pande hizo mbili zitafikia maelewano baada ya msururu wa mashambulizi ya ufyatuaji risasi yanayolenga watu wengi huko Buffalo, New York, Uvalde, Texas, Tulsa, Oklahoma na kwingineko. Tunatumai kupata matokeo ambayo yataleta mabadiliko, Senator Murphy amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Kiongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate, Chuck Schumer wa jimbo la New York, amesema nawapa wanaojadiliana hadi mwishoni mwa wiki hii wao wamefikia makubaliano. Uvamizi wa Israel na ubaguzi dhidi ya Wapalestina ndiyo sababu kuu ya mzunguko wa ghasia usiokwisha, wachunguzi wa Umoja Mataifa walisema Jumanne, na kuchochea ghadhabu na kukasirika kwa Waisrael. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Timu ya ngazi ya juu ya wachunguzi iliyoteuliwa mwaka jana na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuchunguza sababu zote za msingi katika mgogoro wa miongo mingi ilielekeza kidole chake kwa Israel. Kukomesha uvamizi wa ardhi unaofanywa na Israel bado ni muhimu katika kumaliza mzunguko unaoendelea wa vurugu, walisema katika ripoti, wakilalamikia ushahidi wa kutosha kwamba Israel haina nia ya kufanya hivyo. Israel katika siku za nyuma ilimkosoa mchunguzi mkuu Navi Pillay kwa kusimama kidete kwa ajenda dhidi ya Israel, na siku ya Jumanne Wizara ya Mambo ya Nje iliushutumu uchunguzi wote kama kutafuta uchawi. Ripoti hiyo ilisema kwa upande mmoja umegubikwa na chuki kwa taifa la Israel, na kulingana na mfululizo mrefu wa ripoti za awali za upande mmoja na za upendeleo. Ripoti ilichapishwa ikisema ni matokeo ya Baraza la Haki za Binadamu ambalo linaelemea upande ambao ni dhidi ya Israel. Ripoti hiyo yenye kurasa 18 kwa kiasi kikubwa imelenga katika tathmini ndefu ya uchunguzi wa awali wa Umoja wa Mataifa. Ripoti na maamuzi juu ya hali hiyo na jinsi au vipi kama matokeo hayo yalitekelezwa. Mapendekezo katika ripoti zilizopita yalielekezwa sana kwa Israel. Pili, mkuu wa zamani wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa kutoka Afrika Kusini alisema katika taarifa. Wachunguzi pia walielezea kwamba mapendekezo hayo kwa kiasi kikubwa hayajatekelezwa, alisema Pillay.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden atakuwa mjini Los Angeles katika jimbo la California leo Jumatano kama mwenyeji wa mkutano wa 9 wa viongozi wa nchi za ukanda wa Amerika. Mkutano huo utasusiwa na marais wa Guatemala, Honduras na Mexico na wengine kama njia ya kupinga uamuzi wa Washington wa kuzitenga kwenye mkutano huo serikali za Cuba, Nicaragua na Venezuela. Kutokuwepo marais sita tayari imeleta dosari kwenye mkutano wa kilele unaoangaliwa kama fursa kubwa ya kushughulikia changamoto zinazolikabili eneo hilo, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usalama wa kiuchumi, afueni baada ya janga la COVID, mabadiliko ya hali ya hewa, uhamiaji na mgawanyiko wa kisiasa. Ukikabiliwa na shinikizo la kisiasa ndani ya nchi, ikiwemo lile la jamii zilizo uhamishoni katika jimbo la Florida, utawala wa Biden uliamua kwamba Cuba, Nicaragua na Venezuela hazikidhi vigezo vya mkataba wa 2011 wa kidemokrasia kati ya nchi za Amerika ambao unasisitiza demokrasia kama jambo la msingi. Washington ilitangaza rasmi kwamba nchi hizo zimeondolewa kwenye orodha ya washiriki tarehe 5 Juni, siku moja kabla ya hafla hiyo kuzinduliwa. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Jumanne amewaambia wabunge kwamba Wamarekani watarajie kushuhudia ongezeko la bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi na kupunguka kwa bajeti za familia. Natarajia mfumko wa bei utaendelea kuwa juu licha ya kuwa ninatumai sana kuwa utapungua, Yellen amesema mbele ya kamati ya Senate ya masuala ya fedha. Yellen amekiri kwamba yeye na kiongozi wa Benki Kuu ya Marekani Jerome Powell huenda wangelitumia neno bora mwaka jana badala ya kusema kuwa mfumko huo ni wa mpito, wakati walisema kwamba ishara za ongezeko la bei za bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi hazitadumu muda mrefu. Sasa takwimu za serikali zinaonyesha kuwa kumekuwa na ongezeko la 8.3% za bei ya bidhaa zinazotumiwa na wanunuzi nchini hapa Marekani mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko kubwa katika kipindi cha miongo minne. Bei ya chakula, malipo ya kukodi nyumba, haswa gharama ya petroli na mafuta mengine vimeongezeka kwa kiwango cha juu sana, na wanunuzi wanaendelea kulalamika. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaonya juu ya njaa nchini Somalia na kuongezeka kwa vifo vya watoto katika pembe ya Afrika, ikiwa ombi la haraka la fedha zinazohitajika kuokoa maisha ya maelfu ya watoto wenye njaa na wenye utapia mlo hayatatimizwa. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamiri Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Pembe ya Afrika inashuhudia mwaka wake wa 4 mfululizo kwa kushindwa kupata mvua, tukio la hali ya hewa ambalo halijaonekana kwa angalau miaka 40. Kama ukame utaendelea, shirika la mpango wa chakula duniani linaonya kwamba watu milioni 20 watakabiliwa na njaa kali mwisho wa mwaka huu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeripoti zaidi ya watoto milioni 1.7 nchini Ethiopia, Kenya na Somalia wanahitaji matibabu ya haraka kutokana na utapiamlo uliokithiri, aina mbaya sana kuwahi kutokea. Rania Dagashi Kamara ni naibu mkurugenzi wa UNICEF wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Akizungumza kutoka mji mkuu wa Kenya Nairobi, anasema hatari ni kubwa sana kwa watoto nchini Somalia ambao kwa sasa wanaishi katika mstari wa mbele wa mgogoro wa hali ya hewa.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment for life-threatening severe.
Kuna takriban watoto 386,000 nchini Somalia ambao wanahitaji sana matibabu ya utapia mlo uliokithiri ambao unatishia maisha. Sasa kama nitalinganisha hali hii na mwaka 2011 ambao ulikuwa mwaka wa njaa, sasa tunavuka idadi tuliyokuwa nayo wakati huo ambapo ilikuwa watoto 300,040 ambao walihitaji matibabu wakati huo.
Zaidi ya watu robo milioni walifariki nchini Somalia mwaka 2011 kutokana na njaa. Nusu kati ya hao ni watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Dagash Kamara anasema watoto wanakufa kutokana na mchanganyiko wa utapiamlo na magonjwa yanayosababisha kifo kama vile surua pamoja na kipindupindu. Anasema ukame huo umesababisha mazao pamoja na mifugo kufa kutokana na kukauka kwa vyanzo vya maji. Watoto wana njaa na hawana ulinzi wa kupambana na athari mbaya za utapiamlo pamoja na magonjwa. Anaelezea kwamba maisha ya watoto katika pembe ya Afrika pia yako hatarini kwa sababu kuna vita nchini Ukraine.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now...
Somalia pekee ilikuwa ikiagiza asilimia 92 ya ngano yake kutoka Russia na Ukraine, lakini njia za usambazaji hivi sasa zimezuiliwa. Vita vinazidi kuongezeka na kuchochea bei ya vyakula na mafuta duniani kupanda, ikimaanisha kwa watu wengi nchini Ethiopia, Kenya na Somalia hawawezi tena kumudu bidhaa za msingi kama chakula ambazo wanahitaji ili kuishi.
Wakati huo mashirika ya Umoja wa Mataifa hayana fedha. Hawana fedha zinazohitajika kuendesha shughuli zao za kibinadamu ili kuokoa maisha. UNICEF imepokea 1/3 ombi lake la dola milioni 250 kwa ajili ya pembe ya Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linasema linahitaji dola milioni 274 ili kuongeza chakula pamoja na lishe kwa zaidi ya watu milioni 4 nchini Somalia katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Mashirika hayo yanaomba msaada muhimu kutoka kundi la G7 ambalo litakutana nchini Ujerumani baadaye mwezi huu. Wanasema nchi zilizoendelea za G7 zina uwezo kukabiliana na janga ambalo alihitaji na halipaswi kutokea. Msikilizaji, unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kikosi cha kimataifa kinachojumuisha wanajeshi kutoka Nigeria, Niger, Cameroon na Chad Jumanne kimesema kiliua zaidi wanamgambo wa Kiislamu 800 katika kipindi cha miezi miwili katika eneo lenye usalama mdogo la Ziwa Chad. Nchi hizo nne za Afrika Magharibi pamoja na Benin ziliunda kikosi hicho mwaka 2015 kupambana na kundi la Boko Haram na hasimu wake The Islamic State in West Africa Province, ISWAP. Kikosi kazi hicho cha mseto MNJTF kimesema wanamgambo wa Kiislamu 805 waliuawa kwenye visiwa vya Ziwa Chad na maeneo jirani kati ya tarehe 28 Machi na tarehe 4 Juni, wakiitaja operesheni hiyo kuwa yenye mafanikio. Bonde kubwa la Ziwa Chad linavuka mipaka ya Nigeria, Niger, Cameroon na Chad. Boko Haram na ISWAP waliweka ngome zao kwenye visiwa vyake vingi vidogo. Takriban wanajeshi 3,000 kutoka nchi hizo nne walihusika katika operesheni hiyo na kuteka au kuharibu magari 44, pikipiki 22 na silaha, uwanjani, kwenye bahari na katika operesheni za anga, kikosi hicho kimesema. Risasi zilikamatwa na vituo vya kutengeneza vilipuzi vilivyoboreshwa viliharibiwa, kikosi hicho kimesema. Kikosi hicho kimeongeza kuwa wanajeshi 20 kutoka Niger walijeruhiwa na mmoja yuko katika hali mbaya. Maafisa wa Guinea Jumanne wamewakamata maafisa 5 wa polisi kufuatia kifo cha kijana mmoja wakati wa maandamano ya kupinga bei ya mafuta. Mwendesha mashtaka wa Conakry Alphonse Charles Wright ameiambia AFP kwamba maafisa hao wa kitengo cha kupambana na uhalifu walikamatwa kwa amri yake kufuatia mauaji ya tarehe mosi June ya Tierno Mamadou Diallo mwenye umri wa miaka 19. Diallo aliuawa kwa kupigwa risasi wakati wa makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji. Ni nadra maafisa wa usalama kukamatwa nchini Guinea, ambapo watetezi wa haki za binadamu wanasema maafisa wa usalama hutumia nguvu za kupita kiasi bila kuwajibishwa. Kuona kukamatwa kwa maafisa hao kumetangazwa hadharani ni jambo lisilokuwa la kawaida. Uongozi wa kijeshi ambao ulimuondoa madarakani Rais Alpha Conde mwezi Septemba mwaka jana uliahidi kuachana na mifumo ya zamani, dhamira ambayo imejaribiwa kutokana na kupigwa risasi kwa Diallo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Ethiopia imekataa kuachilia huru wanahabari 3 waliozuiliwa licha ya amri ya mahakama kuwataka wapewe dhamana. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani akiwa mjini Addis Ababa inasimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Solomon Shumye, Meaza Mohamed na Temesgene Dezalne walifika mbele ya mahakama ya kwanza ya serikali kuu Jumanne asubuhi na wakapewa dhamana ya takriban dola za Marekani 190 kila mmoja. Lakini kwa mshangao wao, jeshi la polisi la serikali kuu lilikata rufaa mara baada ya uamuzi huo wa hakimu. Na kwa upande wake, mahakama kuu ilitupilia mbali uamuzi wa mahakama ya chini, na wanahabari hao 3 walirejeshwa chini ya ulinzi wa polisi. Wakili wao Henok Akililu ameiambia Sauti ya Amerika kwamba alitarajia hili kutokea, lakini ataendelea kutetea kuachiliwa kwao.
These things are very much common when politically motivated cases come to courts, especially journalists who are very much critical.
Mambo haya yamekuwa ya kawaida sana pale kesi zenye msukumo wa kisiasa zinapofika mahakamani, hasa waandishi wa habari wanaokosoa sana utawala. Kwa hiyo sikushangaa. Unajua, wanakupa dhamana katika mahakama ya chini na itabatilishwa na mahakama ya juu zaidi.
Wanahabari hao 3 ni miongoni mwa wale 19 waliokamatwa mwezi uliopita katika msako mkubwa ambao ulilenga wanahabari ambao wamekuwa wakikosoa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Serikali inawatuhumu waandishi wa habari kwa kuchochea vurugu na kuvuruga amani ya nchi kupitia kazi yao. Henok aliambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa haijabainika ni lini wanahabari hao watafikishwa mahakamani tena.
So we were appealing to the court that there needs to be some reasonable suspicion by the police to arrest someone. But the police, you know, the police are the police. So...
Kwa hiyo tulikuwa tukiomba mahakama iondoe tuhuma hii isiyo na msingi kwa polisi kumkamata mtu. Lakini unajua, polisi ni polisi. Wanakuja na kila aina ya hadithi ambazo hazijathibitishwa na ushahidi wowote wa kweli.
Serikali imemshutumu Temesgene Dezalne, mhariri wa jarida la kibinafsi la Fete, kwa kuchochea vurugu na fujo kwa umma kupitia mahojiano ambayo hayajabainishwa yaliyochapishwa kwenye mtandao wa YouTube. Solomon Shumuye, mtangazaji wa kipindi cha mazungumzo kuhusu mambo leo, anatuhumiwa kuchochea vurugu kupitia kipindi chake hicho. Bado haijabainika ni tuhuma zipi ambazo Meaza Mohamed anakabiliwa nazo. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari imelaani kukamatwa kwa 19 na kuitaka serikali ya Ethiopia kuwaachilia huru bila masharti. Lakini Henok anasema kwa sasa amewasilisha rufaa mbele ya mahakama ya juu kutaka kesi hiyo isiwe ya kosa la jinai bali ishughulikiwe chini ya sheria ya vyombo vya habari ya Ethiopia ambayo inakataza kuzuiliwa kwa waandishi wa habari.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, shirika la kimataifa la fedha IMF linasema serikali ya Malawi lazima shughulikie deni lake la umma lisiloendelevu na taarifa za uongo ilizotoa kwa mkopeshaji kabla ya kuanza tena kupata mikopo. Malawi imekuwa ikitafuta mikopo ya ziada ili kukabiliana na hali ngumu ya uchumi na uhaba wa fedha za kigeni ambao ulilazimisha kushuka kwa thamani ya sarafu yake mwezi Mei. IMF mwaka 2020 ilisimamisha mikopo kwa Malawi, moja mataifa maskini sana barani Afrika, kutokana na usimamizi mbaya wa uchumi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina anaripoti kutoka mjini Blantyre na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Malawi inataka kupata tena fursa ya kituo cha mikopo cha IMF au ECF baada ya kusitishwa kwa miaka miwili. Mwaka 2020, IMF ilifuta mpango wa mkopo wa dola milioni 70 kwa Malawi baada ya kubainika kuwa rais wa zamani wa Malawi, Peter Mutharika, alimpa mkopeshaji taarifa za uongo kuhusu jinsi fedha za ECF zilivyotumika. Uchunguzi juu ya suala hilo mwaka jana ulisababisha kukamatwa kwa governor wa zamani wa Benki Kuu ya Malawi, Dalitso Kabambe, na waziri wa zamani wa fedha, Joseph Mwanamveka. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, mwishoni mwa ujumbe wa wiki moja nchini Malawi, uliolenga kujadili misingi ya kuanza tena kwa ECF, IMF ilisema Malawi inapaswa kwanza kutimiza masharti fulani. Miongoni mwa hayo, IMF iliitaka Malawi kushughulikia kile ilichokiita deni la nyuma lisiloendelevu la nchi hiyo na kutoa ripoti juu ya shutuma kwamba nchi hiyo ilikuwa inatoa taarifa za uongo kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 kuhusu usimamizi wa fedha za ECF. Sosten Gwegwe, waziri wa fedha wa Malawi, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari siku ya Jumatatu kwamba serikali imemshirikisha mshauri wa madeni ili kuisaidia nchi hiyo kutatua tatizo lake.
For us to be able to do that, we needed technical expertise, and the advice from the fund was that we get
ili tuweze kufanya hivyo tunahitaji utaalamu wa kifundi na ushauri kutoka katika shirika hilo ili tuweze kupata mshauri wa madeni mwenye ujuzi, na ndio sababu tulitafuta msaada kutoka Global Sovereign Advisory of France. Wamekuwa nchini tangu wiki iliyopita na pia wana matumaini ya kuweka pamoja mkakati wa madeni kwa ajili yetu katika wiki moja ijayo, kama ikizidi ni wiki mbili.
Gwegwe alisema ripoti juu ya madai ya kugushi nyaraka juu ya fedha za ECF pia iko katika hatua zake za mwisho.
The interim report is out, but the substantive report should be coming out.
Ripoti ya muda imetoka, lakini ripoti muhimu inapaswa kutolewa katikati ya mwezi huu. Mara baada ya nyaraka hizi mbili kuwekwa mezani, alafu sisi tutajihusisha tena kwa ajili ya makubaliano ya ngazi ya wafanyakazi ambayo lazima yashughulikiwe katikati ya mwezi Julai.
Wataalamu wa uchumi wanasema ECF hivi sasa ni mpango pekee unaweza kusaidia kuitoa Malawi katika hali mbaya ya kiuchumi. Bechani Chereni ni mhadhiri wa uchumi katika chuo kikuu cha biashara na sayansi nchini Malawi.
I am aware behind the government on this one, but we need the ECF. There might be issues that
niko pamoja na serikali juu ya hali hii ambapo tunahitaji ECF. Kunaweza kuwa na masuala ambayo tunayo, tunajaribu kufanya vizuri. Ndiyo, tuna mambo mabaya ndani ya mfumo ambao huwezi kutusaidia vizuri, lakini mwisho wa yote ni kwamba tunahitaji rasilimali hizo. Hata hivyo, ni kwa namna gani watazifanyia kazi rasilimali hizo ili zipatikane kwetu kama wa Malawi?
IMF imesema itafanya uamuzi wake wa mwisho juu ya kuanza tena kwa ECF kwa Malawi katika mkutano wake wa bodi uliopangwa kufanyika hapo mwezi Julai.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika makala yetu ya vijana hii leo, tunaangazia timu ya taifa ya vijana wasichana nchini Tanzania waliopo chini ya umri wa miaka 17 ya Serengeti Girls. Imefanikiwa kuingia finali za kombe la dunia zitakazofanyika nchini India hapo Oktoba mwaka huu. Sande Shomari amezungumza na Bakari Shime, kocha mkuu wa timu hiyo, na kwanza kutaka kujua safari yao waliopita mpaka kufikia hapo.
Kikubwa sisi kwa sasa hivi tumefanikiwa kuingia kwenye finali. Tumezitafuta kwa muda mrefu sana. kama ambavyo nimetangulia kuzungumza awali, kwenye mpira lazima changamoto nyingi zipitie. Kuna wakati una plani unafeli, kuna wakati kuna unakumbana mazingira magumu kwenye mechi ambazo unacheza, kuna wakati wachezaji wanakuwa majeruhi ambao wako kwenye plani zenu na mnakuta kwamba mnalazimika kureplan again. Lakini yote yao ni changamoto kwenye maisha ya mpira, kama ambavyo ilivyo kwenye maisha mengine ya kawaida, na mwisho wa siku mnaenda kwa kuhesabu kile ambacho mmefanikiwa kukipata, na tumefanikiwa kumshinda mchezo wetu miwili ya mwisho, michezo migumu sana ambayo tulikuwa tukiogopa, tukiamini kwamba lazima tufanye kazi kubwa ya kuweza kuwatoa strong opponents kama Cameroon. Lakini tumefanikiwa na leo hii tumeweza kupata hiyo nafasi ya kucheza fainali za kombe la dunia.
Hii ni historia kwa timu ya vijana ya Tanzania kuweza kufanya hivi. Sasa kocha, pengine unaingia kwenye michuano hii ukiwa na mkakati gani kuendelea mbele?
Acha kwanza, tulikuwa tumeinvest kila kitu kwenye mashindano yenyewe husika, na yamemalizika. Lakini kitu kizuri kuliko vitu vyote ni kwamba notice ya mashindano haya ni ndefu kidogo, takriban miezi mitatu sasa kuelekea kwenye mashindano, muda ambao tunaweza kukaa chini na kutengeneza new strategy kwa ajili ya mashindano. Mashindano yaliyopita yalikuwa ni ya knockout, kwa hiyo plan zake ziko tofauti na mashindano ya yale ya finali zenyewe, kwa sababu kwenye hatua ya kwanza itakuwa ni hatua makundi, na then ndio ufuate hatua ya knockout. Kwa hiyo lazima kuli plan vitu vingi ambavyo tulikuwa tumevitengeneza kwa ajili ya mashindano ya awali. Lakini mwisho wa siku naamini kwa foundation ambayo tayari wachezaji wako nayo, ni kazi nyepesi pia kwenda kuchange namna gani ya kucheza mashindano. Lakini jingine pia ni timu kuzitoma timu ambazo zimeingia kwenye mashindano. Kumbuke kwamba tuliinvest akili yetu Afrika, tukiangalia timu za Afrika, lakini sasa yatupasa kuona uwezo wa timu zote za dunia ambazo zimeingia kwenye finali, na baada ya pale itakuwa rahisi kupanga plan zetu according to strengthen of our opponents. Na naamini kabisa kwamba kwa haraka kubwa kabisa ilifanyia kazi hilo na kugundua ni njia gani sahihi za kufanya ili tuende tukashindane kwenye mashindano na sio kwenda kusindikiza.
Mashindano haya ya vijana kwa ujumla, nchi nyingi zimejipanga kama unavyosema, mnaenda kukutana na watu ambao hamjui mpango yao itakavyokuwa huko mbele. Lakini kwa upande wa soka la wanawake kwa Afrika ya Mashariki kwa jumla, wewe unavyoona coach Bakari, kuna maendeleo, na kama yapo nini kinahitajika kufanyika zaidi, au wapi unafikiri panahitajika kuongeza au kupunguza?
Ni kweli kwamba soka la wanawake katika ukanda huo wa SEKAFA linaanza kukua au limeanza kukua, na ndio maana utaona viashiria vingi vilijitokeza. Tumekuwa mabingwa kule kwenye KOSAFA, tumeweza kufanya vizuri kwenye ukanda wa UNAF kule. Kwa hiyo yote haya ni viashiria kwamba soka letu lilikuwa limekua, na niamini kwamba kwa kasi ambayo tuko nayo na kwa mafanikio haya ambayo tunafikiri tumeyapata kwenye kipindi hiki, itakuwa chachu kwa ukanda mzima kuona kwamba inawezekana, kwa sababu hata sisi wenyewe hatujawahi kuingia kwenye fainali za kombe la dunia katika mashindano yoyote yale. Kwa hiyo kuingia kwa mara ya kwanza kunafungua milango kwa timu zote zile za wanaume na za wanawake. Kwa hiyo automatically zile nategemea kwamba mpira miguu wanawake utaongezeka kasi kupitia mafanikio ya Tanzania ambayo imepata.
Ibakari Shime, kocha mkuu wa timu ya taifa ya vijana ya wasichana Tanzania, Serengeti Girls, walioko chini ya umri wa miaka 17, akizungumza na VOA Swahili. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Russia imekabidhi kwa Kiev maiti 210 za wapiganaji wa Ukraine ambao wengi wao walifariki wakiulinda mji wa Mariupol usitekwe na wanajeshi wa Russia katika mapigano makali yaliyofanyika kwenye kiwanda kikubwa cha chuma, jeshi la Ukraine limesema Jumanne.
Kufikia hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Luimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili.